Afrika. En daar is eindelose legendes daaroor, oor hoeveel miljoene Chinese nou al in Afrika so inbeweeg het, of dat het nie waar is dat daar so baie miljoene in Afrika is nie. Die fenomeen wat elke Suid-Afrikaner al raak gesien het van Chinese winkelkies, selfs in Brandvlei of in Loekhof, ergens in die mees obskure klein dorpies in Suid-Afrika. Dus dit is een onderwerp wat groot openbare belangstelling uitlok. Een beter gespreksgenoot hieroor as professor Willy Breitenbach kan mens nie kry nie. Willy kom oorspronkelijk daar van die grootstad Klissiesmeer. Is daar al een Chinese winkel in
Klissiesmeer? Yes, daar is. Koe daar is nie. Ja, daar is. Koe kom ook van Klissiesmeer.
Hy praat vloeiend Siswati, van waar hy, omdat hy van daar die wereld afkom. Hy is in Afrika deskundige, opgelei by Tukkies oorspronkelijk, toe aangestel by Stellenbosch, as professor in Afrika studie, en hy is die afgelope klomp jare in die departement politikologie, politieke wetenskap, hier by Stellenbosch, waar hy afgetreed, en waar hy een reputatie opgebouw het as een kenner van Afrika, maar ook een persoon met een goeie oordeel oor die dikwels onvoorspelbare dinge in Afrika. Sy vrou Marleen, net terloops dat die voorsit, is 'n bekende skryfster in eie reg, deesdae, vooral met die agtergrond ook van Afrika, Zimbabwe, waaruit sy lank gelede gekom het. Willie, kom ons kop af.
Ja.
En asseblief net orde reëlings, dames en heren. U moet my onderbreek, u moet vir Willy onderbreek, steek net u klaukie in die lug en sê net wie u is en meld u aan en ons wil graag hê u moet ook by hierdie gesprek betrokke raak. Willy, hoeveel Chinese is daar in Afrika?
Niemand weet nie, die Chinese weet ook nie. Ek kan die anekdote vertel met die verwydering van Gaddafi in Libië 2011, het is nou 4 jaar gelede, toe was daar, al toe het daar een burgeroorlog in Libië uitgebreek. Die Chinese regering het geweet, daar is Chinese burgers in Libië, hulle het nie geweet hoeveel nie. Hulle het hulle lugrederyse vliegtuie aangetrek, om wat hulle gedink het ongeveer 11.000 Chinese is, te verwyder soos Amerikaners en Franse en Britte, ook hulle burgers wat daar was, na veilige destinaties te vat. En daar is toe uitgesaai op die radio, en die boodskappe is aangekondig, dat die Chinese van Libië moet net kom aanmeld, en dan sal hulle vry kan vlieg op hulle eie lugdienst na veilige plekke in die Middellandse See of Midde-Ooste of selfs China toe. Groot was die verbasing dat daar is nie 11 tot 15.000 Chinese wat opgedag het in Tripoli nie, maar 36.000. So die punt is net die Chinese weet self nie. Maar na die beste van ons wete is daar, dit is maar skattings. En is asof die sensusse hulle nie tel nie, want baie groot bevolkingslande het bijvoorbeeld nog nooit sensusse gehad nie. Ek dink aan Nigerië, ons grootste bevolkingsland in Afrika, 173 miljoen word geskat hier die vee en daar was nog nooit een census nie. Een ander groot bevolkingsland is Ethiopië. In al twee daar die lande is daar baie Chinese. Maar daar was ook nog nooit een census nie. Feit is net wat ons dink is so tussen 1 miljoen en 1,5 miljoen Chinese waarvan die skatting is, helfte daarvan in Suid-Afrika is.
Nou,
500.000.
As mens nou so op deur Afrika beweeg, en jy luister ook na mense, dan is die eerste opvallende ding, dat heel wat van die Chinese mense kom in met groot staatsprojekte. Vooral denk ek in Angola bijvoorbeeld, waar die hele ekonomie, vooral die nieuwe infrastructuur, paaie enzovoorts, alles deur Chinese gebouw word. Dieselfde geld tot groot mate vir Kenia, waar die groot nuwe hoofpaaie rondom in Nairobi alles deur Chinese gebou word. Maar aan die ander kant kry jy ook dan hierdie klein mensies, wat, soos ons gesê het, in Brandvlei of Krissiesmeer of wat ook al, in winkelkie bedryf. Nou is hier nou in amptelike program om nou die samensweringsteorieë aan te spreek, is dit nou 'n bewuste infiltrasie van Afrika deur die rooi panda uit Oos-Afrika, uit Oos-Asië?
Ons sal 'n bietjie moet wag om 'n antwoord daarop te gee, want as 'n mens sin speel op daardie antwoord, dan moet 'n mens dalk net vra, is dit 'n vorm van neokolonialisme? Ons weet, soos toe die Portugese ingekom het, het hulle gekoloniseer en hulle settlers ingestuur, Angola en Mosambiek. Ja. Hollanders het dieselfde gedoen hier in die Kaap, meeste van ons het seker Hollandse bloed in ons. En, maar die Portugese, of althans die Chinese, was lang voor die Hollanders en die Portugese hier. Hulle het toe verdwyn en hulle het weer teruggekom.
Is dit nou Admiraal G? Se beroemde vloot in die 15e
Ja, wat Amerika ontdek het 772 jaar voor Christopher Columbus. 1422 en nie 1492 nie. So hulle het die wêreld bereis. En wat Andreas nie gesê het nie, in my vorige lewe as 'n akademikus was ek 'n dosent in volkekunde by Tukkies en ons het baie belang gestel in die opgrawings wat by Zimbabwe gemaak is, Groot Zimbabwe. Die eerste is gedoen deur 'n persoon met die naam van Roger Summers in 1957. En wat het hy daar ontdek? Nederlandse jeneverbottels en Chinese porseleinwerk. Wat dateer uit die Ming-dynastie. So hulle was hier way back, lank voor Mona Mutapa ryk, die 13de, 14de eeuw, maar ek het nou 'n bietjie afgewyk. Net om te sê, die Chinese is eintlik 'n handelsnasie. Die ou wat Amerika ontdek het en die rede waarom Afrika toe gekom het, hulle is hier nommer 1 om handelsredes. As 'n mens praat van kolonialisme, dan kan 'n mens nou maar net sê, interessante vergelyking is Pakenham se boek oor die Scramble for Africa. Wat Pakenham sê, daar's die 4 C's wat die scramble, die stormloop om Afrika in die koloniale tyd van Bismarck en koningin Victoria verklaar. Die 4 C's, die eerste ene is Christianity, die sendelinge loop voor. En dan civilization, orals waar daar sulke koloniale moonthede gekom het, het hulle seker gemaak dat hulle taal gepraat word. So is daar vandag nog Portugees sprekende Afrika, Frans sprekende Afrika, en Engels sprekende uit die aard van die saak. Die derde C is commerce van Pakenham. En die vierde ene, en dit is nou waaroor ons eintlik nie weet wat het impliseer nie, is conquest. Conquest is militêre onderwerpe om grondgebied in die hande te kry sodat jy die politieke beheer oor daardie lande kan oorneem, sodat jy beheer oor hulle metale en minerale kan kry. So is daar al gesê dat die eerste resource war in Afrika, hulpbronoorlog was, die boereoorlog gewees het, gegaan oor goud. En die ander ene was Robert Mugabe se besetting van die blanke plase, dit het gegaan oor grond. En dan vandag weet ons is daar ander resource wars, hulpbronoorloë wat gaan om skaars kommoditeite, metale, minerale, olie is sekerlik kommoditeit nommer 1 en 'n baie belangrike produk in die ooste van die Kongo in die Kivu provinsies is waarvan ons selfone gemaak word, coltan. Want omtrent die enigste plek op aarde is wat hierdie goed wat selfone van gemaak is, klein en lig, is nie so groot soos bakstene nie. Dit is roesbestand en dis goeie geleie is en dit word uitgevoer in die Chinese.
Terwyl die Chinese in China self die monopolie eintlik van sogenaamde rare metale het, seldsame metale het.
Ja, maar hulle het nie hierdie ene nie. Ja. Die punt is hulle kom soek in Afrika wat hulle self nie het nie. Die drie dinge wat hulle baie nodig het, afgesien nou van selfone. Die drie dinge wat hulle baie nodig het. Hulle
selfone asseblief sit af.
Hulle het tekort aan energie. Hulle het self 'n bietjie olie, maar hulle voer meeste van hulle olie in. En dit is hoekom hulle besondere noue betrekkinge het met olieproduserende lande soos Gaddafi se Libië, soos Sudan, soos Nigerië. En dan die ander dinge wat hulle soek, steenkool kom ook hier nuttig in. Trouwens, China is vandag die wêreld se grootste verbruiker van steenkool. En baie daarvan word self geproduseer, maar meer as die helfte word ingevoer.
Uit Australië veral?
Veral uit Australië. Australië se grootste handelsvenoot lankal al is China. En dan die ander produkte wat China die wêreld se grootste verbruikers van is, en die Afrika prentjie kom hier in, is graan en vleis. Die onlangse vryhandelsooreenkoms wat tussen Australië en China geteken is. Ek weet nie of dit 'n misprint is nie, dat 1 miljoen beeste sal per jaar van Australië af China toe uitgevoer word. Ek weet nie of dit so baie kan wees nie, maar as daar 1.5 miljard Chinese is, met ander woorde 1400 miljoen, dan is 'n miljoen beeste small fry. Dan is dit nie te baie nie.
Ja, maar Willie, vir my die interessante is wat dit sê oor die verbruikerskultuur wat in China aan die ontstaan is. Want soos jy weet, traditioneel het hulle glad nie beestvleis geëet nie.
Ja.
Dit was, hulle het hoender geëet, hulle het vark geëet, want dit is klein diertjies. Wat
en slange.
Wel, dis maar net in Suid-China. En dis daarom net vir medisonale redes, vir ou ooms vooral. Maar die feit is dat hulle nou begin behelse skaal beestvleis eet. Is daarom veelzeggend oor hulle ekonomiese ontwikkeling.
Ja, dit sê iets van die soort van transformatie wat China ondergaan op die oomblik. Hulle behalwe waarskynlik vir Japan na die Tweede Wêreldoorlog, is hulle die nie-westerse volk wat die vinnigste moderniseer. Hier moet ons 'n onderskeid tref tussen verwestersing en modernisering. Die Russe probeer verwesters terwyl hulle moderniseer. Die Japanners probeer nie verwesters nie, hulle moderniseer en die Chinese is ook so. Hulle probeer moderniseer, maar dan met behoud van hulle soort waardes. Noem het Confucianisme, noem het wat jy wil. Daar is die Chinese way. So hulle probeer dit behou, maar dit probeer hulle nie Afrika toe uitvoer nie. Pakenham sê civilization en wat is hier die ander, sê Christianity. Hulle probeer nie Confucianisme uitvoer nie. En die baie lande waar in Afrika betrokke is, waar die Engelse was daar vir Engelse. Waar die Portugese was daar vir Portugese. En in die Franse gebiede is dit Fransificering. Frenchification is die Engelse woord, verfransing. Dit is dogmatisch. Die taal van die oorwinnaar sal jy praat. China voer nie hulle tale uit nie. Daar is nie Chinese skole vir Afrika kindertjies nie. Daar is nie besondere universiteitsprogramme en beurse vir Afrika mense om in China te gaan swat in die tale of wat ook al nie. Dus hulle hou nog hulle afstand. Wat vir my lyk dat die wereld...
Asseblief, dames en heren, wil jy hou toch jy selfone af?
Belangrike verklaring wat die Chinese hier doen is UNCTAD, die United Nations Conference on Trade and Development, wat jaarlik sekerlik die mees gesaghebende World Investment Report, Wereld Investeringsverslag, publiseer en hulle sê vandag gaan dit oor foreign direct investment, direkte buitenlandse investering. Het gaan nommer 1 oor resource seeking, met hulpbronsoekende. Nommer 2 oor market seeking, in andere woorde soek dan markte, wat hulle by die huis vervaardig. Die Chinese voer nie rouwprodukte uit nie. Hulle voer vervaardigde producte uit, machinery en dan verbruikersware. En dan het hulle afsetplekke nodig. Hulle verkoop hulle hemde aan plekke soos Pepkor en Mr. Price. Maar dan gebruik hulle ook hulle eie ongeveer 1 miljoen Chinese in die Chinatowns. Kan ek net 'n opmerkingie maak, dan kan ons net weer aanstap. Daar is die informele winkelsektore in feitelijk alle Afrika-state is die spaza winkelconcept. Spaza winkels in Suid-Afrika is daar die informele winkels wat jy nie in die middelklas woonbehuurders kry nie. Jy kry dit in die ou Suid-Afrikaanse woord locaties, vandag townships. Dit is waar 'n mens die spaza shops kry. En die spaza shops is hoofsaaklik die Somalis, die Ethiopiërs, die Zimbabweërs en die Mosambikers. Die Chinese bedryf dit ook, maar nie enkele Chinees is 'n spaza shop eienaar nie. Hulle stig die Chinatowns. Die Chinatowns is buite die townships. Is in die voormalige blanke woonbuurte, is in die miskien minder gegoede woonbuurtes waar hulle dan in winkelkomplekse 'n fasiliteit hier om hulle winkels in op te sit. Dit is hoekom hulle nie die slagoffers is van xenofobie of xenofobie, soos wat byvoorbeeld die Somalis en Ethiopiërs is, wat dan nou die fout gemaak het om te gaan bly in die townships. Hulle lyk anders, hulle bid anders. Die Somaliërs is moslims, die Ethiopiërs is koptiese christene en hulle kan nie Xhosa praat nie. So hulle is onassimileerbaar en daarom hou die locals nie van hulle nie. Die Chinese is iets anders. Trouwens, daar is nog net twee plekke in Afrika waar daar anti-Chinese geweld en proteste was. Nou die Zambië en Nigeria.
Mag ek vra, jy het dit eindelijk aangesny, Willie. Wat maak China vir die Afrikane? Of die Chinese handel, die Chinese koneksie vir die Afrikane interessant en aantreklik? Hulle kon toch sekerlik, al goed, daar is prys natuurlijk, maar hulle kan daar die goed ook uit Indië kry. Hulle kan die goed uit Bangladesh ook kry. As hulle wil gemakkelijk handel doen, dan doen die Angolese toch eerder seker handel met Portugal, wat hulle deel geskiedenis en een taal. En so kan jy aangaan. Wat gee China in aantree, een toegang in Afrika?
Die mense wat in hierdie soort van vraagstuk van die ontwikkelingspolitiek moet een mens, dit is een baie ingewikkelde vraag, maar is die eenvoudige antwoord. Die antwoord is, hoe benefits? En die mense wat die meeste benefit, wat die meeste voordeel trek uit die Chinese betrokkenheid in Afrika, is natuurlijk China self, en dan die Afrika elites. Die Chinese investering in Afrika jaag die waarde van die bruto nationale product op. En as jy die bevolking daar deel, dan jy die per capita inkome. Waar die Chinese inkom, stuig die per capita inkome, maar is een kunstmatige ding. Want as die elites wat ryk word, is die staat wat sy staatskas groei, en die mense op die grondvlak het bitter min bate van hierdie oënskynlike nuwe welvaart, wat daar is, maar is op die elite vlak.
En wil jy die weste en stort miljarde dollars hulp in Afrika? Die Chinese gee eintlik geen hulp nie,
ja.
So bietjie, maar baie min. Nou dan lyk het moes nou, moet die weste moes nou wen in hierdie story.
Ja, met die Zambiese verkiesing het iemand gesê, en dit is een oulike aanhaling, sê, when the white man came to Africa, they were bad. Then the Indians came, they were worse. And now the Chinese, they are the worst. So die perceptie van exploitering en exploitatie bestaan nog, maar hulle kom nie in sulke groot getalle nie. Because why, ek dink, hierdie groot emotionele ding, grond is, by ons gaan dit nog lang een issue wees. Chinese vat nog nie grond nie. Dit is die Suid-Koreane, en die Maleisiërs wat toegang kry tot grond vir landbouproduksie in Afrika.
Excuse, laat ek weer in hierdie van, maar is daar nie daar in Ethiopië en Suid-Sudan ook planne van die Chinese om reuse stukke grond op te koop?
En ook in Zimbabwe.
In Zimbabwe.
Ook in Zimbabwe, maar die Chinese is nog nie voedselproduceerders in Afrika nie. Waar hulle is, is het nie om die hongermassas in Afrika te voed nie, is om het uit te voer China toe, om hulle eie mense te voed in hulle oorgroot stede.
Hoe kom ek nou net daar die vraag gevra het, ek sien jy nou Bertie, is dit nie so dat die Weste toch voorwaardes koppel aan sy hulp, menserechte, goeie bestuur enzovoort, terwyl die Chinese word gesê, hulle vra nie vraag. En maak dit hulle nie dan verder gaan, bietjie verwondbaar word. As hulle nou kop in een mis is met die Dos Santos in Luanda.
En met die Mugabes.
En met die Mugabes.
En met die Mengistus.
En as die Mugabes dan uiteindelik uitgeskop word, of die Dos Santos verjaag word, wat is die implikaties vir die Chinese?
Dan speel hulle musical chairs. Dan wacht hulle so bykie soos nou in Sudan, dan kyk hulle wie die burgeroorlog gewen, en dan is hulle weer goeie venote van wie ook al nou daar wen. Hulle het nog nooit kant gekies rondom menserechte en goeie regering nie. Trouwens, daar is toch twee voorwaardes wat hulle stel. Een is een politieke voorwaarde. As jy ambtelike betrekking met Taiwan het, breek het af.
Ja.
Want China en die Taiwan ding mee, wie is die eintlike China? Die ene is die People's Republic, is die communiste op die vasteland, en die ander ene is Republic of China on the island of Taiwan. En so hulle sê, breek diplomatieke bande met Taiwan af, dan is het oké, dan is het die enigste politieke voorwaardelijkheid. En dan die ander is daar is twee instrumente wat die geld beskikbaar maak in Afrika. Andreas is helemaal reg. Daar is nie maar hulle geld wat sommer net uitgedeel word nie. Dit is nie so nie. Wel, baie geld, 20 jaar lenings, teen uiters concessionaire rentekoerse, slechts 2%. Wat oor 20 jaar afbetaal is, dit word kredietfasiliteite genoem. Daar is twee instellings wat dit hanteer. Die eense naam is die Chinese Development Bank, almal staatskorporaties. Daar is eintlik nog nie privaat maatskappy in China soos ons dit ken nie. En dan die ander ene is die Exim Bank, die Chinese Export Import Bank, en hulle is die groot oukies wat met die besigheid woel in Afrika, wat dan lenings beskikbaar stel deur middel van 1600 Chinese maatskappye. Dit is nie private companies nie, dit behoort aan die staat. Wat hulle dan aan daardie per project, hulle soek 'n project uit, en dan daardie per project, ons hier in Suid-Afrika het 'n ding soos, baie eners, swart ekonomiese bemagtiging. As jy deesdae 'n belangrike regeringsproject wil wen, dan moet jy bewys jy het swart vennote. Sekere formules en percentage, Black Economic Empowerment, SEB, swart ekonomiese bemagtiging, China het omtrent dieselfde. Chinese Economic Empowerment, CEB. Daai geld word beskikbaar gestel per project, maar dan moet minstens 50% van daai geld direct gaan na die Chinese maatskappy wat die diens gaan lever. En dan baie interessant, en dis waar hulle in plekke soos Zambia controversieel is. Hulle rekruteer nie eintlik plaaslike swartes wat hulle dan oplei in laag vlak bestuur, middelbestuur en hoë bestuur nie. Daardie enterprises, daardie projekte word feitelik volledig beman deur ingevoerde Chinese kundiges wat dan nou opgeleide ekonome en staatsamptenare is. En dan natuurlik die klein oudjies, die 1 miljoen mense wat die winkeltjies het. Nog steeds kan niemand agterkom of hulle 'n subsidie kry of wat ook al, een of ander aansporingsskema om hier te wees nie. Dalk is dit mense wat nou maar net die jode van hierdie eeu is. Ryke opportunity, en dan kom hulle in en dan bly hulle daar. En net een ander puntjie. Ek weet daar is 'n teorie wat sê hulle kom hulle oortollige bevolking in Afrika aflaai.
Dit hang saam met die storie dat hulle misdadigers is. Dit is 'n algemene storie ook, dat as jy 'n klein misdadigertjie is in China, dan jy keuse om of tronk toe te gaan of Afrika toe te gaan. Is dit waar?
Nee, dit is hoe koningin Victoria Australië bevolk het. Ja. Snik snaaks hier, Annie. Ja, goed?
Nee, goed. Bertie van der Merwe van Woester
het 'n vraag. Net interessant,
ja, hulle is, ek aanvaard dat ek weet ook, hulle is stel al belang in grond. Nou wonder ek net of Zuma se grond beperkings op buitelanders op hulle betrekking het. Ek is nie seker nie, ons sal moet wag en kyk. Feit is net die Chinese, as een mens hulle soort van strategie net met een woord moet opsom, dan is het langtermyn. Hulle dink langtermyn, hulle hele ingesteldheid, hulle waardesysteem is langtermyn, streng aan gesag verbonden, vat nie nonsens van kabouters nie. Dus hoekom Leninisme vir hulle werk? Maar interessant, onder Mao, wat China nou die groot moondheid gemaak het. Mao het in bewind gekom in 1947. Hy het 21 jaar regeer tot in 76 toe hy dood is. Die ou wat by hom oorgeneem het, is die ou wat eintlik met hierdie ekonomiese hervormings gekom het. Toe het Marxist-Leninism market-Leninism geword. Noem het maar kapitalistische Leninisme. Die politieke staat is Leninistisch. Een partij, geen vrye pers nie, geen keuse by die stembus nie, is net plaaslike vlak waar daar verkiesings is. Hulle het 'n reuse groot parlement van 1048 mense, wat allemaal genomineer is, allemaal lede is van die Chinese communistische partij, so met ander woorde, streng gesag, dis Leninisme. Maar waar Marx om met ekonomie en ongelykheid en welvaart en sulke goed besig gehou het, het Mao om ook nog daarmee besig gehou en toe agtergekom, nee, dit werk nie vir ons nie, ons is 'n ou handelsvolk, ons gaan dinge anders maak, ons wil geld maak, en dit is waar market-leninisme ingekom het, vandag kan ons het noem kapitalistische leninisme, want oral waar hulle is, maak hulle geld en they love it.
En het werk eindelijk beter as die Russers probeer het om het anders om te doen.
Ja.
Dr. Etienne Brits, daarachter, hy was lang in China gewoon.
Ja, vertel ons Etienne.
Besoete.
Ek kyk, as jy oor die grens kom beter gebring word, kan jy kwalificeer jy as refugee, want jy kan ons in wacht het.
Jy bedoel, die staat is in Suid-Afrika.
Ja, die oomblik wat jy oor die grens kom, maak die saak hoe nie, en jy word gepad na die naaste refugee met die vluchtelinge kantoor, kan jy daar jou permit kry. Nou, die stedelike provinsie is Fujian, wat geleë is langs Taiwan, grootste gedeelte in die bevolking van Taiwan kom van Fujian. En Fujian provincie het die reputatie oor een baie lang tydperk al, dit is sêker, hier is 100 jaar wat ek al, dat die mense hulle fortuin gaan soek.
Etienne, dit is veel langer, dit is 300, 400 jaar al, wat die mense van daar, die hele Suidoos-Asie.
Hulle soek hulle fortuin elders in die wereld, en dit was, en ek sêker, meestal is hulle nie werd gekwalificeer om
Maar wie bring hulle Lesotho toe, of wie bring hulle Mosambiek toe?
Word die sogenaamde snakeheads, sandkoper, smokkelaars, wat een deur tot deur diens bied. So hulle vat jou, jy kom aan in Mosambiek, word die grens gehaal, met een motor wat nie geïnspecteer word, dus daar seker maak. En dan, word die bijvoorbeeld Kaapstad toe gebring, waar daar ook dan permit.
Ja.
Dit is ook hier. Nou, dan natuurlijk daarna is daar onderneming aan die wetgever, maar toepassing
op asiel, as jy lande.
As die mense by die bankies kom, vraag maar vir die persoon, doe van Fujian af, sal hulle of te 12 van Marie, maar ook dat sê ja.
Ja.
Dit is nie noodwendig mense wat organiseer, nie organiseer nie.
Ja, so het ek het ook gehad. Dit is nie een Chinese project nie.
Ja, die Chinese regering moet hulle samenwerk nie eindelijk in die...
Ja.
Gewoonlik vertrek hierdie mense ook van luchthavens in China, wat waar daar nie die goeie machine is, wat die vervalse documente so makkelijk kan raas. Dat is speciaal luchthavens en daar gevoer word, deur door deur is.
Jy sien, nou gee jy vir my lig op 'n onderwerp wat my geïnteresseer het en wat 'n eeuwe ouwe patroon is. Daar is selde mense uit Fujian of Fujian wat in Indonesië inbeweeg het, wat in Thailand inbeweeg het, wat nog de derde van die bevolking in Thailand uitmaak, die sogenaamde foreign Chinese, nie? In die hele Suidoos-Asie, het 4-5 eeuwe gelede al hy selde paaikie gevolg.
Ja, ek het net een ding kort
Nee.
Dat kan eindelijk, hier soort mense het die minste initiatief, en hulle is nie, van hulle sou seker in misdaad betrokken kon wees, maar bijvoorbeeld baie goed presentatie van die volk van Hong Kong, hulle doel is ook dat hulle mede hier so vestig aan de weg, as alles maar een omhoog, ek kan ook enig sê, en daar is een gedeelte van die Vrystaat, waar daar een klomp Chinese woord, en hulle kom allemaal van diezelfde, precies diezelfde plek in
ja.
So dat is eindelijk om iets op te bouw.
Ja. Maar dis hoekom die mense uit Fujian specifiek ook bekend is as the Jews of East Asia. want hulle het dieselfde patroon wat gevolg as wat die Joodse handelaars eintlik wêreldwyd gevolg het vanaf voor die geboorte van Christus. Ons ekonom. Stel jouself voor asseblief Rodolf. Rodolf Gous.
Wel, die Tanzam spoorlijn is een goeie voorbeeld, wat gebouw is donkies jare gelede nog in Mao'se tyd, en die plek het baie onderhoud nodig. Deesdae is die Tazara lijn van Kapiri en Poshi na Dar es Salaam toe. Maar nou interessant, hierdie ding het hulle gedoen omdat die Russe hulle voorgespring het, in die jare van die Koue Oorlog, die Russe het net voor die Aswandam gebouw. Toe besef Mao, maar hy moet ook iets doen, want dekolonisasie is besig om plaas te vind, die Europese moonthede onttrek, en ons moet daar nou inkom. En toe het, net soos die Sowjet-Unie, het die Chinese ook kant gekies in die bevrydingsoorloë. Hulle het bijvoorbeeld vir die PAC gekies en nie die ANC nie. Hulle het vir Robert Mugabe se ZANU-PF gekies en nie vir Joshua Nkomo se ZAPU nie. Hulle het sulke keuses uitgeoefen. En, maar toe is dekolonisasie verby. Mao het vir die rest van sy tyd weinig gedoen. So nou Deng Xiaoping wat besef het, hier is groot geleenthede. En is toe wat hulle nou hier op ons begin toesak het. En die aanvanklike is jou vraag oor die infrastruktuur. Die aanvanklike is dat vir daar die hulpbronne wat hulle kon ontgin, is daar nie behoorlike infrastruktuur om dit by die havens te kry nie. En dit is hoekom, as daar gepraat word van nuwe spoorlyne, dan is dit, van Afrika minerale is nie by die kus nie, is in die binnenland. Maar jy moet dit by die kus kry, om dit in China te kry. En daarom het hulle begin treinspore en padverbindings bou van die myne in die binnenland, na die naaste hawe toe. Bijvoorbeeld nou is dit nie net in Tanzanië, is dit nie net Dar es Salaam hawe, wat die Chinese gemoderniseer het 40 jaar gelede nie, maar ook die Bagamoyo hawe, net suid van Dar es Salaam. Hulle is ook besig met die project, Andreas de Kind, wat in Kenya bly, Mombasa hawe, word ook onderhou, en dan die groot olie uitvoerhawe van Sudan en Port Sudan, waar daar nou een dispuut is. Trouwens,
daar by Lamu.
Ja, daar nou een bykie van een dispuut is, want die Suid-Sudanese sê, hulle wil nie meer die oliepipeline, wat die Chinese gebouw het, deur China vat nie, hulle wil het na die naaste reguit hawe toe maak. En wie het onmiddellik gesê, ons sal die pad en die hawe bou? China. So hulle het hulle ou vennoot Sudan net so gedrop, om nou nuwe projek, om te seker te maak dat daar die olie van Suid-Sudan nog steeds in China aankom. En is dieselfde met Angola,
ja,
waar die havens van Lobito, Benguela en Luanda,
en die Lobito-lijn,
opgegradeer het.
Maar Rudolf het eindelijk gevra oor die vraag van die gehalte van hierdie infrastructuur. Nou daar wil ek my indrukke met jou deel. Namelijk dat die Tanzam spoorlijn was power gebouw, maar onthou dus toe China self nog net sy koppie begin lig het wat technologie beter. My indruk is dat dit wat tans in plekke soos Angola en in Kenia gedoen word glad nie sleg is nie. Hulle eie technologie het geweldig vooruit gegaan, en ek dink dis daarom wat hulle voor al hulle eie mense in diens neem. In een plek soos Angola, daar word geen Angolese in diens geneem. Dis allemaal Chinese. En ek dink, hulle sal, as jy vir hulle vraag, en hulle sal vir jou eerlijk sê, sal hulle sê, maar ons vertrou nie die locals, die gehalte van die locals werk. Stel jouself voor, asseblief, die hele ou Suid-Afrikaanse departement van buitenlandse sake is vandag hier.
Wilma Lambrecht.
Wilma Lambrecht, vroeger by In Wene en waar was jy nog?
In Japan.
Japan en China.
Japan en China.
Met verwysing na sogenaamde vlugtelinge uit die Fujian-provinsie. Hulle mag wel met die goedkeuring van hulle land en ander lande toegang tot Suid-Afrika verkry. Maar die feit dat hulle die winkeltjies hier bedrag, is dit met indirekte goedkeuring van douane en aksyns. Hoe word daar die ware ingebring?
Ons moet vir Zuma se spies vra hoe werk dit, want niemand weet nie.
Nou mag ek vra juist, dis sou Wilma met jou indruk, dat jy nou daar in die wêreld gewerk het, sou die BRICS koneksie dalk 'n verskoning bied, om te sê, goed, ons is deel van BRICS, en dit beteken handel word gefasiliteer, dit word makliker gemaak, is dit nie waar die verskoning waaronder hierdie ware toegelaat word?
Dit is my indruk, ja. Want ons het goedkeur, want ons het Tila, die pers krijg nooit die antwoord.
En dit is nie controversieel in die sin dat die plaaslike swartes xenofobies is nie, want hulle bly nie in die townships nie. Hulle bly by hulle winkeltjies in die woonbuurtes, in die voormalige wit woonbuurtes. So hulle is nie 'n sigbaarheidsfaktor soos die Somaliërs en Ethiopiërs binne in die townships.
Dit is 'n baie interessante perspektief daai wat jy vir my gegee het op, maar dit is inderdaad so. Ek dink nou weer eens aan plekke soos Brandvlei toevallig nou.
Hulle is
in die hoofstraat van Brandvlei.
Is in die hoofstraat van Brandvlei.
In die breinbuurt van.
In die breinbuurt gaan jy spaza winkeltjies kry. Waar jy die ander ouens kry van Oos-Afrika, maar die Chinese bedryf nie spazas in die townships nie. Ek dink hulle sou onveilig voel, daar gaan probleme wees. Hulle is in die sogenaamde witgebiede en hulle blys ook sommer daar, so hulle is besonder onopsigtelik. Daar is met hierdie xenofobie in de Dorens en in Diepkloof en nou onlangs weer in Soweto, al wat 'n vreemdeling was, waar die plaaslike swartes verdryf. Nie een Chinees nie, want die Chinese is nie daar nie. Hulle is in Hielbraaf, hulle is in selfs in Santo.
Ja, of hulle is in Eisterplaat, of stel jy selfs net voor?
Amara Willis, ek wil net weet of hulle enige belasting betaal, want hulle krediet vir jou
kwitansie.
Wie weet die antwoord daarop? Ek weet nie of hulle BTW betaal nie.
Ek dink
maar dit wat hulle aankoop, kyk, nie alle produkte wat hulle koop word van China af ingevoer nie. Dit wat hulle aankoop, koop hulle, dit weet ek, koop hulle groot voorraad aan by van hierdie groot voorraadwinkels, ja. Voordat dit nou retail, kleinhandel word. Daar moet hulle nog steeds hulle 14% BTW betaal.
Kijk, dis die slimheid van
BTW. Ek dink dat bou hulle dit in die prys.
Van die BTW stelsel, nie? Dat hy word belas op elke skakel van die ketting. So al verneek die laaste skakel in die ketting met die betaling, dan vang die staat hulle op die vorige skakels
ja.
In die ketting. Dis vergeleke met die ou algemene verkoopsbelasting van vroeger wat net op die laaste skakel gehef. So, u is goed reg. Ek weet nie hoe effectief die inkomste dienst nog is wees daar.
En jy kry nie een strookie.
Ja.
Dit is juist waar die inspekteurs dan kom en effectiviteit van SARS natuurlijk dan besprake.
Ja.
Collega's nog hiervoor is ook. Stel jyself net voor.
Dat is Konrad Heinz en ek werk by die universiteit in Londen. Omtrent 40% van ons studenten is internationaal.
Wat er vakgebied is hier?
Dit is Universiteit van die Kunste.
O ja.
Colleges.
Ja.
Die meeste van die studenten is van China. En eindelijk baie van die universiteiten in
o, ja.
Ja, en van Chinese. Hoe staan sake hier in Suid-Afrika? Komt daar baie studenten hier?
Excuse, hier moet ek miskien maar een beetje antwoord wil. In die sin, kyk, ons is die enigste universiteit in Suid-Afrika wat een leerstoel in Chinees het. Dit is natuurlijk standaard Chinees alias Mandarijn. Dit het begin, interessante connectie, door Koos Becker. Dit is toe ek rektor hier was, en Koos Becker het met sy strategiese denke gesê die toekoms lê in China. En dis hoekom Naspers natuurlik so ryk geword het, namelijk deur Tencent. Nou, Koos het toe gesê, die toekoms vir die wêreld lê in China. En ons moet daar die koneksie ontwikkel op 'n akademiese vlak. En hy het toe 'n leerstoel, Naspers het 'n leerstoel gefinansier hier, aanvanklik met 'n lektoraat in Mandarijns, in alias in standaard Chinees. En dit is waar ons koneksie begin het. Die Chinese ambassade was baie ywerig om dit te ondersteun. Ek is destyds nog as 'n amptelike gas. Vir 4 weke het ons deur China gegaan, van Henan af, dwars deur al die obskure binnelandse provinsies. En toe het ons hier by die universiteit nou in Confucius Instituut gekry. En dit is, soos jy weet, amptelik soos die British Council of die Goethe Instituut of wat ook al van die amptelike kultuurorganisaties. So hulle probeer wel wil hulle kulturele invloed uitoefen, maar op 'n hoë vlak, nie terwille van akademiese koneksies, nie terwille van kolonisering hier op die grondvloer. En wat ons nou gebeur, ek gee nog klasse in die regsfakulteit byvoorbeeld, van tyd tot tyd kry ons op die LLM klasse Chinese. Daar is by ingenieurswese Chinese studente. Maar dis nie die strome wat jy na Australië kry vir wie dit 'n besigheid is, nou wie jy Brittanje kry nie, want ek dink tenslotte ook vy Afrika is vir die Chinese intellektuele, goed as my ervaring, maar 'n duister wêreld. En jy kan hard probeer verduidelik dat Nanfei iets anders is as die res van Fei, Suid-Afrika. Maar daar is 'n drempelvrees vir misdaad, en die goeters praat ek van in die, noem het meer ontwikkelde Chinese kringe, wat maar baie sterk is. Ek sien. Etienne.
Chinese is die Chinese begrip Wanshi. Jy dra een soort geskenk, iets wat waardeer sal word, die abonnement wat waard is by tot die verhouding, voor die verhouding met dat waard. En ek dink dit is een gedeelte van die doel van die geskenk van die faciliteit. Hulle geen, hulle leer nie wat Confucius is, anders hulle wees in deze klas aan,
wat
baie waard is. Maar dit is een soort one sheet. Soms aan die negatieve kant kan gaan naar omkoop toe, maar die baie positieve in die mensen wordt. Is dit iets wat
Nee, jy is 100% reg. Maar ek sien dit nie as kulturele imperialisme nie, maar hulle is amper ook deel net van hulle vlagdra. As die Britte British Council plekke het, en die Duitsers het Goethe Instituute, en die Franse het Alliance Française plekke, dan gaan ons, wat China is, ook Confucius instellings hee. En dis maar soos die Goethe Instituut, jy leer nie net Goethe by Goethe Instituut nie. Willie, kom, nog vraag. Opmerkings. Ons tyd, ons het nog 5 minute. Stel is, o, hallo, Pieter Huisteen, van Johannesburg, Pieter van Huisteen, nie.
Ons praat van die klein Chinese winkeltjies en so, maar wat my baie interesseer is die mededingende voordeel van die Chinese verkoperchang, die koperatieve gedeelte. Ons het gesien wat die Chinese doen vir Singapore, oor jare, ook in Maleisië, en daar een keer gekom het, eerst die uitstoot van Chinese, en besef van, hier is die mense wat die economie kan omdraai, en die Chinese is toe betrek, en weet wat een rol dan daar speel, en ek sê, dit is een kinder geworden. My vraag is, hoe sterk is die commerciële visie, die commerciële motief van corporate China, in Suid-Afrika, dus my selfsugtige belangstelling in Afrika, teenoor bijvoorbeeld, die Suid-Amerika's en so aan. Want as daar een sterk motief is, Suid-Amerika Rudolf, dat daar hier groeimoordelikhede gesien word, dan gaan die gehalte waarschijnlijk ook goed wees, van of het spoorlijn is en of het hospitaal is. Maar as dit net so met die puntie speel, omdat daar een ander motief is, dan gaan ons waarschijnlijk een probleem mee, die type probleem wat in Europa plaatsgewijs het van gehalte. Vraag is, wat is die mededingende voordeel aantrekkelijkheid van Suid-Afrika vir die coöperatieve Chinese bevolking by ons?
Die meest waarschijnlijke sector waarop nou focus is die verskuiving vooral in die noordelike provinsies van pad slaggaatpaaie na spoorlyn. Daar is te min treine en te veel, waar ek vandaan kom, Ermelo, Koot. Al die paaie is flenters gery deur die steenkoollorries. Nog in Pravin Gordhan se tyd is daar 600 miljard projek oor aantal jare aangekondig, wat dan nou vooral te maken gaan hê met die vervanging van ons lokomotiewe met Chinese, dis corporate, met Chinese lokomotiewe waarvan gedeeltes in Suid-Afrika gebou gaan word, Dorbuil en ook by Kudu-Spoort, waar hulle in die ou tyd ook treine reg gemaak het. So daar is big money in. Dit lyk net vir my asof die volgende fase van SEB, Swart Ekonomiese Bemagtiging, Sou Ramaphosa se verslag en die wetgewing. Aanvanklik was dit myne en toe is dit bankwese en dit lyk nou vir my dis nou fisiese infrastruktuur en die groot partner daar is China. Dis my bietjie vreemd dat Zuma met die kernvisies wat hy het nou gaan pelletjies maak het met die Russe. My modelletjie sou gesê het, kyk China toe en dis waar het vandaan gaan kom. En
vraag, het die Chinese kernkragkundigheid? Ek vraag nou, ek weet nie.
Wie van julle het die antwoord? Het hulle kernkragkundigheid? Ek meen, ons weet die Japaneese het. Maar hulle is nog soos ons steenkool gedrewe, ja. Krag. En hulle het 'n groot behoefte aan steenkool, dis wat hulle invoer. Maar in elk geval, die groot ding is daar die projek. Duidelik is daar groot belange tussen hulle korporatiewe sektor en ons groot maatskappye wat in spoorlyne en in elektriese treine geïnteresseerd gaan wees. Maar dit is die volgende groot golf, big wave, wat gaan kom in terme van die interaksie tussen ons en hulle. Ek wil dan net feitelik laastens sê, Suid-Afrika is China se grootste handelsvernoot wat direkte investering betref in die hele Afrika en is nie in mynwese, nie in die bankwese. Die 20% wat China besit, ja, bestaan
uit bank.
Dis die grootste enkele investeringstransaksie wat China van Mao Zedong tot nou toe gedoen het, is die belegging wat hulle gemaak het in Standard Bank.
Wie is die Chinese belegger dan?
Is die ICCB.
ICCB.
Dit is die International Chinese and Credit Bank, ja. China. Ja.
Collega's, die tyd word, ons word aangetree daarvan achteraf. Ek sal 'n laaste vraag opmerken toelaat.
Als net van die kernkracht en wat die betreft die mediums, dat is niet gezag hebben, maar toen ons hier bezig was met die moeilijkheid van die korrelbreed van de
firma, ja.
Ons gebruik weer hier is
gestaken.
Die Chinese het reeds een noodsaanleg gebouw en hulle het kernkundigheid, hulle maak gebruik wel van westerse kundige maatschappij ook, maar dat is baie, baie skerp. Kernkundigheid
van China. Ja. Nee, ek wil dit sê, baie dankie Pieter, dat daar wel kundigheid in China is, maar dat dit, my indruk is, dit is nog nie op grootskaalse commerciële vlak. Maar ek wil net sê dat my indruk destijds was dat die Chinese universiteite bezig was om ook een geweldige opwaartse neiging te toon. Daar is geweldige verskille in Beijing, het jy vir al die twee groot beroemde universiteite, die Universiteit van Beijing en dan Tsinghua, wat werkelijk op wereldvlak opereer. Jy het ook in Shanghai, het jy Fudan, wat ook op wereldvlak opereer. Maar die interessante vir my is, dat hulle sal jou vertel dat die helfte van hulle jaarlikse produksie van M-studente, wat soort van die finale eksamen amper is, vertrek op die volgende vliegtuig na hulle grade dag vertrek hulle Amerika. Of tot 'n mate Kanada.
Ja.
Maar hulle is nie, maar Australië, bietjie minder, maar die Australiërs ook. Maar dan sê ek vir die rektore, maar as jy nie bekommerd nie, dan sê die helfte van hulle kom weer terug China toe, met doktersgrade, en hulle bly altyd loyaal teenoor China. Dit wil sê, ons netwerke internationale akademiese netwerke, wetenskaplike netwerke, word ongelooflik versterk deur hierdie Chinese hoë vlakse kundigheid wat hulle in Amerika optel, om dit so te stel, en wat hulle altyd weer terugploeg China toe. En dit is waar vir my dit so jammer is, ons mense behoort dieselfde toe. Die spul Suid-Afrikaners wat in Kanada of in Australië of waar ook al sit, waar is hulle terugvoere terug na Suid-Afrika? Willie, finale opmerkings deur jou.
Ek dink die finale vraag is seker, gaan hulle kom met conquest, wat sy rol speel hulle weermag. Hier was 'n artikel gewees in die burgers so 'n week of wat gelede wat Leopold Scholz die vraag gevra het, wat sy militêre rol hulle speel, en dan verwys hy na die rol wat die Chinese speel om die seerowers van Somalië weg te hou. Nou dit is 'n goeie rol wat hulle speel, is nie 'n aggressiewe militêre rol wat hulle speel nie. Hulle is nie danig met die VN se vredesoperasies waaraan deelnemende lande moet soldate afstaan en ons doen dit. Hulle is nog net in twee plekke betrokke deel van die VN en hulle is een van die groot vyf in die Verenigde Nasies. Die een is in Liberië en die ander een is in Suid-Soedan. En nog net in een plek in Afrika die afgelope 20 jaar is nou sedert die bevrydingsoorloë verby is, waar hulle op 'n bilaterale vlak uitnodiging gekry het om troepe in te stuur by 'n plek. En dit is omdat hulle self die oliepipeline tussen Suid-Soedan en die uitvoerhawe Port Sudan gebou het en die rebelle van Suid-Soedan daardie oliepipeline aanhoudelik saboteer, het die Sudanese vir die Chinese gesê, please, kom terug, geef ons die soldate om die pipeline op te pas. So daar is werklik met die beste van ons wete nog geen aanduiding van 'n agressiewe militêre rol wat hulle wil speel, soos in die koloniale tyd was dit Pakenham se vierde see conquest. Ek voorsien nie conquest in die koloniale sin van die woord nie. Wel conquest van markte, maar dis 'n ander ding.
Kan ek sê baie dankie Willie. Dit was nou werklik vir my een van die lekkerste gesprekke.